Азатлык радиосу сөйлей, микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстан Кыргызстан белән ат үрчетү тәҗрибәсен уртаклаша. Чаллыдагы төрек мәктәбе буларак ачылган элекке лицей турында архив тапшыруны тыңлагыз. Татар дөньясында сабан туйлары чоры.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Кыргызстан вәкилчелеген кабул итте. Рәсми сөйләшүләр һәм элемтәләр белән бер рәттән тарафлар ат үрчетүдә хезмәттәшлек турында килеште. Кыргызлар бу борынгы һөнәргә башкортлардан өйрәнәчәк. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан Кыргызстандан күләмле делегация кабул итте. Рәсәй менән Кыргызстан төбәкләре арасында хезмәттәшлек буенча конференция былтыр Бишкәктә үткәйне. Ул сакта Рөстәм Хәмитов сираттагы яенда Өфүлә улгарырга тәкъдим итте. Сакырусы булганда нишләп килмәскә, кунаксыл башкортларга тигәндәр дә бул юлы Өфүлә узгарырга карар ителгән. Рөстәм Хәмитов бүгенге сәламләү һүзендә лә үзара туганлык, дуслыкка ныграк басым яһана.
Близость нашего менталитета, языков и культурных традиций, стремление к дружбе ярко показали дни культуры и науки Башкортостана в Киргизии, который мы провели в прошлом году с помощью руководства братской страны. Батыры из Башкортостана приняли активное участие во всемирных играх кочевников и готовы приехать в этом году уже на вторые игры. 3 сентября начнутся вторые игры кочевников, и, конечно, наша команда поедет, и, я надеюсь, завоюет не только медали, но и признание зрителей, потому что это действительно очень яркое, красочное событие. Я 2 года назад был, и хочу сказать, что стоит нам большую делегацию из республики отправить для того, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях.
Хезмәттәшлек проекты арасында кыргызларга елкы үрсетүдә лә ярдәм итәргә әзербез, дине Рөстәм Хәмитов.
Мы можем предложить наши знания и опыт в коневодстве. Республика Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации по поголовью лошадей. У нас 130-140 тысяч голов лошадей. А Кыргызстан тоже знаменит своими лошадками, и здесь мы могли бы объединить усилия и вывести новую породу лошадей, башкирско-кыргызскую, которая ничего не будет бояться, преодолевать любые препятствия, будет еще и хорошей продуктивностью отличаться. Нам надо поработать в этой части. Я, конечно, может быть, утрирую, шучу, но в каждой шутке есть доля права. Надо работать.
Рөстәм Хәмитов шулай ук безне мактауларын да урынлатып кабул итте һәм шаяруга катыш мактагандары өчен аерым рәхмәт әйтте. Кыргызстан менән Башкортстанда ысынлап та туганлык ептәре бәйләй. Быныһын галим-социолог Илгиз Солтанморатов әйтте. Мәсәлән, Илеш районында кыргыз төркеменә караган халык яшәй икән. Бул турала башкорт халыклары тарихына арналган махсус китапта чыгарылган. Илгиз Солтанморатов яен барышында уны кыргыз делегациясенә бүләк итеп тапшырды. Илгиз әфәнде, башкорт менән кыргыз милләтләрне бер-береһенә якын туган дип әйтергә мөмкин. Урта Азияла кыргызлар, Башкортстанда башкорттар, улар төс кыяфәтләре менән дә, менталитетлары менән охшаш диләр.
Ник охшаш дип уйлыйм? Без менә алакка 5-6 елда кыргыз коллегалар менән бик тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Мин үзем дә 2 тапкыр булганма, былтыр менә безнең рәсми рәвештә барган делегация Кыргызстанның баш калаһында булып кайттык. Бик матур гына безне каршы алып, төрле сараларда катнаштырып, мәдәниятен, фәнен менән таныштык һәм без күрәбез, ыслап та элек-электән булган бәйләнештәр әзерәк адакы 20 ел эчендә һөлпәнәйгән булһа ла, әлеге вакытта бик актуаль уларды тергезү һәм бигрәк тә безнең яшь үсеп җиткән яшь буын артистларның, фән эшмәкәрләренең, сәнгать эшмәкәрләренең яшь буындарын тоташтыра кирәк. Улар бергәлектә дуслыкта, татулыкта, матур-матур гына бер-береһен байытып яшәргә тиештер. Эшләргә тиештер. Йөрүшергә кирәк, йөрүшергә кирәк. Кызганса каршы әлегә бит беләбез, юл бик тура түгел, самолет рейслары әлегә турга юк. Әмма ничек тә булса хәзер йөрүгә була. Йөрүгә кирәк. Без күрәбез, сәнгатьтә безнең бәйләнешлек ныгый ел-ел, менә фәндә дә нидер уңыштар бар. Чөнки без менә мин бүген үзебезнең кыргыз коллегаларына бүләк итерлек алып килдем. 10-нчы том башкорт ыруларының тарихының 10-нчы томы ул кыргыз ыруы безнең күбрәк Илеш районында яшәгән. Менә ошо кыргыз ыруы аша безнең 2 халыкларыбызның электән буатар төпкүленнән килгән бәйләнеш күренәлә. Һәм без беләбез, ул хәдерге кыргызлар менен хәдерге башкорттардын ныклы байланышты аңлатмай, ә биздин ата-бабаларыбыздын байланыштары һәм ошо биздин башкорт халкы исендә булган кыргызларын һәм кыргызларның ата-бабалары бер кавминдә булып, шул Енисей ярларында яшәгән вакытта ук һәм безнең дә ата-бабалар уны белеп, һәр вакыт кыргызлар белән дус тату яшәгәннәр. Һәм без күрәбез, сынапта аралашканда, әйткәндә дә, хәтта хулык, фигил ягыннан да безгә кыргызлар бик нык якын. Без бик әйбәт эшләйбез монда безнең кыргыз диаспорасы белән. Мин уларның сараларына йөрим. Әлеге 2 елда, атаклы 2 елда безгә күп кенә Кыргызстаннан килгән студентлар укый башланылар. Бигрәк тә менә Башкорт дәүләт университеты, Башкорт педагогия университетында һәм без өмиттә калабыз. Ошо бәйләнешлек тагыла ныгыр һәм ошо бәйләнешлектең бергә эшләнгән эшләр, хезмәтләр булыр. Һәм ошо безнең Башкортстан аша Россия илебезнең дә Кыргызстан, Казакстан элек-электән һәм булырга тиеш, нык булырга тиеш булган бәйләнеш тагыла ныгыр дип уйлыйм.
Галим социолог Илгиз Солтанмаратовты тыңланыгыз. Ыргыт кемелек башкорттары яйын үткәрде. Хамар өлкәһендә ошондай исем астында милли байрам үтте. Ул ел һайын Кыпсак авылында узгарыла. Быйылгы яйын еңүдең 71 еллыгына арналды. Байрамда мәдәният министрлыгы вәкилләре һәм артистлардан торган Башкортстан делегацияһы катнашты. Яйында Олы Глушица һәм Олы Чернигов райондарының үдешмәкәр артистларының сыгыштары, милли уеннар үткәрелде дип һөйләне Хамар өлкәһе башкорттары корылтайының рәисе Камила Хидакова.
Быел инде 13-нче ел үткәрәбез. Аллага шөкер инде кеше килә, көтеп алалар ул байрамды. Кеше күп булды быел. Күн исем халас кадәрем. Катнашучылар тоны китә ансамбль үзебездекләр катнашты. Уфа Башкортстандан концерт күрсәтергә килделәр. Елына бер гаят милли байрамды бер гаят үткәрәбез елына. Ошо елдан китә аталар икенде. Башкортлар инде бер-берләрен шунда батыр дип күреп, танышып, күрешеп, халалар бер-берен хабантырдына шул елдан.
Хамар өлкәһе башкорттары корылтайы рәисе Камила Хидакова ыргыт кемелек башкортларының яйыны турында һөйләне. Халкыбызның милли байрамы Хабантуй Америкалыла гөрләп үтте. Ер шарының икенсе ягында яшәгән милләттәшләребез Лос-Анджелес калаһында милли байрам оештырды. Азатлык бул турында һөйләгәйне инде. Лос-Анджелеста Хабантуй 11-нче тапкыр узгарыла. Уга Калифорния, Аризона, Невададан башкорттар, татарлар, казактар йыйылган. Байрам кунактары үзләре бешергән милли аштарын килтереп, пикник оештырды, тауган телдә ярдар башкарды, төрле ярышларда катнаштык дип һөйләне Лос-Анджелесте яшәүче якташыбыз Әлфия Искужина.
Байрам җыелган бүтән кешеләрнең мәшһүр Абдулла Тукайның туган тел ярын җырлавы белән башланып китте. Байрамды Сан-Францискодан килгән Илһам Садри аккордеонда уйнап, музыкаль яктан бидәп торды. Билдәле яш җырчы, актриса Лена Хабибуллинаны халык тур алкышлар белән каршы алды. Чөнки күптән түгел генә бу үткән Рияз Исхаковтың «Гетеген киноғы» презентациянан һуң Ленаның ярлауын бар халык яратып та өлгергән. Ә инде Лас-Вегас қалаһына килгән, Америкала инде 11 ел укып, эшләп йөрөһәлә, беренсе тапкыр Хабантуйга килгән, үз кулдары менән теккән башкорт милли костюмендә башкорт халык бәйгеен башкарган Айгүл Файзуллина бөтен тамашачыларны таң калдырды. Башка тамашачылар арасында ярлаучылар булды. Байрамда концерт менән бер үк вакытта шахмат ярышлары, балалар өчен һүрәт төшерү, подделкалар яһау, зуррак балалар һәм яшьләр менән төрле спорт, Хабантуй ярышлары, лотерея уеннары яхшы оештырылганы. Бу эшләрне башкаруда Айгүл Гимрановага и тормыш иптәше Авраам Леон һәм башка активистлар ярдәмләште. Барысы да активистлар алдан әзерләгән башкорт татар ашлары менән һыйланды. Байрамда бигрәк тә балаларның күп булуы сарага аерылса ямьсәне. Һәм тагы бер тапкыр бер нимәгә инандым. Үз туган телеңне һаклап калу, өйрәнү, туган телеңдә аралашу үз асылыңа алып кайта. Зур хазиналарында өстен рухи байлык икән ул.
Лос-Анджелеста үткән Хабантуй турында якташыбыз ошонда яшәргә киткән Әлфия Искужина һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта архив тапшыруларын тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Чолыда Түрк мәктәбе буларак ачылган элекке лицей 2012 елда 20 еллыгын билгеләгән иде. Инде ул чакта ук мәктәптә Түрк укытучылары калмаган иде. Архив тапшыруына Гафиулла Газиз әзерләде.
90-нчы еллар башында Чолыда кызлар өчен дә, малайлар өчен дә аерым-аерым татар, Түрк дигән исемнәр астында мәктәпләр ачылган иде. Бу мәктәпләргә Түрек мұғалимнары да көпләп оқытырға келді. Олар түрек тілінен тыш, инглес тілін, дүния тарихын һәм башқа пәннәрдән дә білім берді. 2007-ші йыллардан соң Русия буйлап түрекләр қатнашы болған мәктәпләргә иғтибар артты, аның эштәлеген өйрәнү башланды. Нәтиҗәдә түрек мұғалимнары эшләгән мәктәпләрнең исемләре үзгәртелде. Мұғалимнар өз ватанларына қайтып кетергә мәҗбүр булды. Шаллыдагы 2 татар төрек мәктәбе белән дә шундый ук хәл күзәтелде. Малайлар өчен татар төрек лицее дип йөртелгән уку йорты хәзер инде 79-нчы санлы лицей-интернат дип атала. Биредәге мөдир дә моннан 2 ел чамасы элек алыштырылды һәм хәзерге мөдир Ралиб Сафиуллин. Лицей интернаттагы бүгенге мөгаллимнәрнең берсе Алмаз Ризаддинов заманында шушы татар төрек мәктәбен тәмамлаган. Төрек укытучыларыннан да гылым алган. Сүзебезне бу мәктәптә төрек мөгаллимнәре белем биргән чаклардан башладык. Алмаз әфәнде, менә бит инде сезнең шушы 79-нчы лицей интернат мәктәбе дип әйтәгендә 20 еллыгын билгеләп үтә. Бу мәктәп элегендә менә татар төрек мәктәбе исеме астында эшләде. Сез әле шул вакытларда бу мәктәпне тәмамлаганда кеше икән. Әйдәгез менә шушы инде татар төрек мәктәбе исемен йөрткән чакларга тукталып китик әле. Ул вакытта ниндирәк иде вазгыят? Укулар ничек бара иде?
Но ул вакытта мин инде бу лицей 92-нче елда ачылды. Мин 95-тә монда имтиханнарына казанып кердем. Шул 3 ел, 4 ел укыдык без. Беренче ел подготовительный булды дип атала инде безнең. Анда инглиз теле һәм төрек телен өйрәндек без. Күбрәк һәм рус теле, татар теле белән телләр генә булды инде беренче елны подготовительный. Аннан соң инде 9-нчы классларда безнең физика, химия, биология, математика фәннәре инглиз телендә керә башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе төрек булган иде. Яш төрек абыларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде төрек укытучыларының китүенен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндәй, алар безгә ярдәм иттеләр, бездә килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып обидлар.
Менә бит инде шушы лицей интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Да инде төгәл әйтә алмыйм. Бер ала балалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле башкирлардан да килеп укучылар бар.
Менә бит инде тагын лицей шул ягы белән үзенчәлекле. Биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынмыйлармы, яман су түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа җиңелрәк тә җайлырак та. Кызларсыз менә гомогенный класс дип әйтәбез. Шул психологик яктан да, физиологик яктан да аларга уңайлырак белем аларга һәм укырга теләгән бала аңарга монда җайлырак укы. Укырга теләмәгәнгә инде анда авырлык туа инде.
Менә кешеләрне инде шушы интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шушы атналар буе бит инде шушы лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан душәмбедән алып шишәмбегә кадәр монда торалар һәм өйләренә шишәмбе, якшәмбегә өйләренә кайтып китәләр. Һәм монда кешеләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр студент ират студентлар, малайлар, җигитләр инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар аларга булышалар. Бергәләп булай нитәләр, укыйлар инде.
Мына шушында сезнең лицейегез үзегезнең 20 еллыкка ниндирәк уңышлар белән килә. Һәм инде менә шу интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик миндә укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азыракмы?
Бөтен уңышларыбызны уңышлар бик күп һәм бөтенесендә монда санап китерлек түгел, чөнки фәнни яктан да безнең уның уңышларыбыз бик күп, олимпиадалардан да без беренчеләрдән торабыз дип әйтик. ЕГЭ нәтиҗәләре, ГИ нәтиҗәләрендә дә без беренчеләрдән инде шәһәрнең мәктәбендән беренчеләрдән торабыз.
Менә инде укый башлагач, сезнең шушы мәктәпне, лицейны ташлап китүчеләр буламы? Ошатмыйча шушы интернатта яшавын дип әйтик миндә, яки инде менә ата-аналары килеп алып китү очраклары бармы, юкмы?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирелеп китә алмыйлар инде монда укуга. Ияләнмиләр. Ниләр? Һәм инде укый алмый торган, тарта алмый торган балалар да эшерүләр үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга бер-ике булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Безнең бөтен бу выпускникларыбыз да югары уку йортларына керәләр. Мәскәү, Петербург, Казан уку йортларына һәм Чаллы уку йортларына укырга керәләр.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейга кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә һәм бик татар телен белмидерем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмәҗанов монда эшләгәне, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без, мин үземнең мөгаллимдә хәзер татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да, безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Чаллыдагы элекке татар, төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивы тапшыруларын дәвам итәбез. Тапшыруыбызны Лос-Анджелес Сабантуе белән башлаган идек, Австралия Сабантуе белән йомгаклыйбыз. 5 ел элек узган бәйрәм турында архив тапшыруына Найлалан әзерләгән иде.
Австралия татарлары быелгы Сабантуе тагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан, менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өткез уздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садрый. Австралиянең татар башкорт ассоциациясе президенты Шөһрәт Вәли сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Мондагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да өзүн саклап калыр өчен, өзүбүздүн гореф-гадәтләренә, өзүбүздүн динебезнең, телебезнең саклап калыр өчен бу Сабантуй инде бу бик мөһим нәрсә дип уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакытта тырышабыз кыларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик күп, аларны да уятырга кирәк, өзүнең милләтен, өзүнең гореф-гадәтләренә белергә тиеш, унытмаска тиеш. Кичә шундай әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зурлар, кичкенә булсын, зур булсын, бүтән татар киемләрендә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөһрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Аделаидада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Аделаиданың татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш, ди Диләр Вәли. Аделаидада 8-нче тапкыр үткән Сабантуй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия Сабантуена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгөл Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөһрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгөл Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен саклауга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә. Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки Һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мөселман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабантуйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабантуйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәрле тентекләп алып барып, без инде шак катып карап тордык. Безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгөл Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабантуйларны күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Аделаидада беренче тапкыр сабантуй 1995 елда үткән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Ezli sine tabal. халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурулланы да куркаларны гаерләп
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.